Să deschidem împreună în Evanghelia după Marcu, capitolul 6, și de aici vom citi episodul furtunii de pe mare, în care Iisus vine pășind pe valuri, ucenicii țipă înspăimântați că este o nălucă, un vestitor al morții, și Biblia explică de ce au țipat ucenicii când au văzut pe Iisus. De ce s-au înspăimântat? În credință este ca și cu construcția unei case. Dacă îi pui temelia strâmbă, toată casa iese strâmbă. Dacă nu îi pui temelie, nu poți să faci altceva mai departe. E ca la matematică. La matematică învățam lecție după lecție, dar dacă pierdeai o lecție, următoarea nu mai mergea. Trebuia să te întorci înapoi, să recuperezi ce ai pierdut, pentru că nu înțelegi altfel. Așa este în credință. Nu este tot una dacă participi la o predică sau nu participi. Nu e tot una. Dacă femeile ar fi ținut minte predica pe care au ascultat-o cu privire la învierea lui Iisus, îngerul nu le mustra să le spună: nu vă duceți aminte când v-a ținut predica și v-a spus că va învia? Au, și-au adus aminte, da. S-au bucurat că au fost totuși. Îngerul a avut să le aducă aminte la ceva la care au fost. Dacă n-ar fi fost, ce să le aducă aminte? La fel este în credință. Nu este tot una dacă ascult sau nu o predică. E o diferență în viața ta. Pentru cei mai mulți dintre oameni, întoarcerea s-a produs la o anumită predică. Răspunsul a venit după 20 de ani, nu știu când, în cadrul unei explicații la școala de sabat, dată de cineva. Nu e tot una dacă participi sau nu, și nu e tot una dacă înțelegi sau nu înțelegi ce asculți. Nu e tot una. Nu e totul ca să venim și să participăm fizic, ci trebuie ca inima să fie deschisă și rugăciune serioasă: Doamne, ajută-mă să înțeleg, de asta am venit aici, să înțeleg. Iată care era motivul țipetelor lor din noapte, înspăimântării lor extraordinare. După ce s-a suit Iisus la ei în corabie, a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți. Din ce cauză? Căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile. Din cauza asta, deci. Din cauza că n-au înțeles predica precedentă, ținută de Iisus, cu pâinile, n-au priceput-o pe aceea de pe mare. Nu poți să treci direct în clasa a doua dacă n-ai trecut printre a întâia. Între a doua se scrie, între a întâia se învață bastonașe, liniuțe. N-ai trecut printre a întâia, a doua e imposibil. Trebuie să o iei de la capăt. Dar acum o altă întrebare se pune. De ce n-au înțeles minunea cu pâinile acum? N-a fost predicatorul destul de explicit? Așa scrie. Nu înțeleseseră minunile cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. O predică nu se înțelege ca o lecție de filozofie. Dacă inima nu este într-o bună legătură cu Dumnezeu, nu înțelege nimic. Dacă în timp ce stau pe scaun, am în inima mea resentiment, am rezervă, am amărăciune în dreptul cuiva sau într-o anumită situație, sau dacă m-am întors cu fața la perete dinspre Dumnezeu, nu sunt de acord cu felul cum mă conduce și pe unde trec și ce mi se întâmplă. Nu, predica nu se va înțelege la fel niciodată, indiferent cum îți este inima. Nu va fi la fel. De aceea să ne rugăm totdeauna lui Dumnezeu când venim la casa lui: Doamne, dă-mi o inimă bună să pot să înțeleg. Dacă inima este împietrită, nu va înțelege minunea cu pâinile și nu va înțelege nici pe cealaltă când Iisus a mers pe valuri. Clădim în credință o viață întreagă, cărămidă peste cărămidă. Toată viața așezăm. Cu fiecare nouă predică, cu fiecare nouă îngenunchiere, cu fiecare gând care îl înălțăm la Dumnezeu, cu fiecare nouă pagină citită în Biblie, cu fiecare nouă mărturisire către cineva. Cărămidă cu cărămidă se zidește la edificiul credinței noastre. Așa și compară Biblia cu o casă zidită. Pe stâncă sau pe nisip, aur argint sau pietre scumpe sau lemn, paie, fân și trestie. Deci să nu uităm că noi suntem în construcție, toți, și lucrăm la un edificiu cel mai însemnat, singurul, cu care ne-am înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Ce facem pe pământul acesta? Sunt gunoaie îngrămădite, le mătură apa, cu tremurul, focul, stăm în ele ca într-o gară, trecem mai departe. Dar edificiul credinței noastre, oriunde ne-am mutat pe fața pământului, casa aceasta merge cu noi. Și haideți să ne întoarcem puțin să vedem dacă noi am înțeles minunea cu pâinile. Dacă n-am înțeles-o, de ce n-am înțeles-o? Se pune întrebarea aceasta. Aceeași predică uneori, ies oamenii de aici, unul o vorbește de bine, altul o vorbește de rău. Absolut aceeași predică. Și să vedeți ce ciudățenie când se întâlnesc doi. Zice, Domne, mi-a plăcut extra. Ce ți-a plăcut, Domne? Dar ce a fost? Ăsta la altul care nu. Și pur și simplu se lovesc între ei oamenii. Vom rămâne câteva momente asupra mulțimii mari de oameni care înconjură pe Domnul Hristos. 5.000 de bărbați, în afară de femei, copii, bătrâni. E o mulțime imensă de oameni acolo. Toți stau acolo și sunt părtași ai slujbei pe care Iisus o face. Ce făcea de obicei Iisus? Cum slujea El oamenilor? Care era prima Lui grijă? Prima Lui grijă era să răspundă trebuinței celei mai urgente a omului din fața Lui. Celei mai urgente, cele mai necesare, cele mai importante. Știți că le-a propus un mic concediu la ucenici. Și au luat concediu? Când a zis Iisus, veniți deoparte și odihniți-vă, au luat sau nu au luat? Au luat concediu? Au luat. Au plecat cu corabia. Dar știți ce a vrut să le spună Iisus? Că nu se poate lua concediu în credință. Indiferent unde va ajunge și va fi cineva, că e în plimbare, că e la mormântare, că el este în credință, de aici nu există concediu, nu se ia concediu. El le-a spus, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, pentru că n-avea timp nici să mănânce. Și eu mai vorbesc la telefon, uneori mâncând. Și trebuie să mă scuz față de interlocutorul meu, uite, scuză-mă că acum mănânc cu măr și poate îți fac poftă cumva și nu pot să-ți dau și ție din asta. Sau... Ceea ce spune Mântuitorul aici, veniți la o parte și odihniți-vă, face parte tot atât de mult din viața de credință ca și predicarea. L-ascultam pe Chuck Swindoll. Spunea că este tot atâta religie într-o oră de predică cum este într-o oră de odihnă. O oră de predică fără o oră de odihnă va arăta diferit. Se va cunoaște imediat, se va vedea lucrul acesta. Și noi n-am prea învățat să ne odihnim. Și serva Domnului spunea că este multă religie în coacerea unei pâini. Ce religie? Acolo e făină, apă și... Nu, e mult. Adică se va vedea pe orice punem mâna. Se va vedea urma credinței noastre. Acolo în ea. Haideți să ne odihnim. Au plecat cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Și iată în ce loc pustiu au ajuns. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și a venit înaintea lor, în locul în care se duceau ei. Ei n-au ajuns cu corabia acolo, până când lumea pe malul lacului a ajuns înaintea lor. S-au anunțat deja. Au ajuns înaintea lor acolo. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod. Care era prima lucrare în care Iisus a slujit acestui norod? Care era cea mai urgentă trebuință a lor? Să învețe? Să mănânce? N-aveau pastor. Știți cum arată o adunare fără pastor? Ați văzut stup din aia bezmetici? Ouă, albinele fac tot felul de ouă pe acolo, trântori. E un jaf în stup acolo. E bezmetic. Ați văzut turmă fără pastor? Ar fi interesant de urmărit să plece pastorul să lase turma singură undeva și să vă uitați cum arată oile, să vedeți psihologia lor. Să vedeți diferență. Asta n-au înțeles ei. Deci n-au înțeles minunea cu pâinile. Inima era împietrită, ei se gândeau la altceva, ei nu observau ce se întâmpla acolo. Când a ieșit din corabie, a văzut mult norod, i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Asta era problema lor. Nu mai conta foame, nu mai conta absolut nimic. Erau ca niște oi care n-aveau păstor. Când a văzut lucrul acesta, Iisus le-a dat să mănânce. Nu. Altădată este unul flămând, nu-i ține predică întâi și după aceea îi dă să mănânce. Nu, întâi îi dă să mănânce. Altădată este unul bolnav, aceea e prima lui problemă. Întâi îl face sănătos, după aceea îi ține predică. Aici, în cazul lor, nu știe nimeni de foame sau de altceva, marea apăsare este că n-au păstor. A început să învețe multe lucruri. Cât a durat lucrul acesta? Toată ziua. Toată ziua, până seara. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis. Știți, de multe ori venim și noi la Domnul și îi facem propuneri, îi dăm sfaturi, îi dăm explicații. E rău să facem treaba aceasta? Nu e rău. Dumnezeu are plăcere ca fiii și fiicele lui să stea de vorbă cu el. Să-l întrebe, să-i răspundă, să-i spună problemele lor, are mare plăcere. Domnul nu zice, hei, tu stai acolo în front și nu miști. Îți spun eu, stânga împrejur, dreapta și așa mai departe. Nu. Are plăcere Dumnezeu ca noi să stăm de vorbă cu el și să-i spunem. Și aceasta fac ucenicii. Este bine, dar ceea ce este rău în treaba aceasta este că noi, când spunem ceva Domnului, avem pretenția să se facă așa cum zicem noi. Și dacă nu se face cum am zis noi, până acolo e din clipa aceea gata. Nu. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem corect, Tatăl nostru, cred că ar trebui să fac cu tare lucru, sau aș vrea să fac cu tare lucru, sau pentru cu tare, dă-i următoarea ocazie, sau fă cu tare lucru. Aceasta e dorința mea, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Ei vin în jurul lui Iisus și îi spun sfatul lor. Doamne, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de prin prejur să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. E bine faptul că ucenicii au observat acest lucru? E bine. E așa de rău să nu-ți dai seama la o predică de faptul că oamenii sunt obosiți. Nu, și tu continui să predici, să predici, să predici și oamenii sunt obosiți morți. Sau să te duci la cineva să-i cânti cântări de laudă într-o zi de nenorocire, zice în Proverbe, cum ai turna oțet pe silitră sau ți-ai scoate haina pe o zi friguroasă, cu vânt, îți scoți haina, rămâi în cămașă. Așa este unul care cântă cântece de veselie unei inimi în jale. Trebuie să iei seama la omul de lângă tine. Observa, Domnul vorbește așa frumos, însă sunt scumpe cuvintele astea, zice, când te apropii de cineva, vezi dacă este dispus să asculte sau să vorbească. E câte unul care n-are cu cine vorbi niciodată și ar vrea să vorbească. Lasă-l să vorbească, nu te apuca tot tu să vorbești acum, tot tu îi zici lui, nu, lasă-l să vorbească. Dar nu e important ce povestește, foarte bine, el are nevoie să povestească lucruri neimportante și tu trebuie să stai să asculți lucruri neimportante. Asta este. Lucrarea ta este să asculți și să asculți cu bunăvoință și să asculți cu plăcere, să acorzi atenție la ceea ce spune. Nu e important pentru tine, dar pentru el este foarte important. Așa lucrează Dumnezeu cu noi. El ne ascultă, ne ascultă păsările și le ascultă cu interes și nu pierde niciun cuvânt. Ei se interesează, până aici este bine, dar care e soluția lor? Soluția lor nu se îndreaptă către Dumnezeu, ci se îndreaptă tot către oameni. Și spune, lasă-i pe ei să se ducă să-și cumpere prin satele de prin prejur de aici, să cumpere pâine. Soluția lui Iisus este alta. Dați-le voi să mănânce. Nu e de ajuns să vezi că, zice în Iacov acolo, dacă vezi pe un om gol sau flămând și începi să-i dai sfaturi. Frate, uite, văd că ți s-a făcut stomacul invers, ți s-a lipit de spinare și ar fi bine să mănânci, ar fi bine să te apuci să mănânci. Dar întărește-te, mănâncă mâncare bună, consistentă sau, uite, e frig afară, de mor, de ce umbli așa dezbrăcat? Nu-ți dai seama că răcești, frate. Se produc niște reacții în corp din cauza că n-ai haine și așa mai departe. Din cauza că umbli dezbrăcat, da? Dar nu-l întreabă nimeni, dar de ce umbli dezbrăcat? Dar de ce ești așa palid și nu mănânci? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că trebuie să ducem o lucrare până la capăt. Și le spune lor, nu e de ajuns că ați văzut că le este foame și că e ziua pe sfârșite, e bine că ați văzut până aici, dar nu e de ajuns. Dați-le voi să mănânce. Ei i-au zis să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei, să le dăm să mănânce. Ăștia erau toți banii care îi aveau, au făcut socoteala, dacă luăm de 200, ce reprezintă asta pentru 5.000 de oameni? Adică, astea sunt resursele, au înțeles bine ideea. Ideea era pe care o comunica Domnul Hristos, cea pe care a spus-o Ilie. Du-te și fă ce ai, n-am decât atât, cu atât. Sau cea pe care a spus-o lui Gedeon, du-te cu puterea pe care o ai, n-am decât atâția oameni, du-te cu puterea aceasta. Nu marele număr dă biruința, ci Dumnezeu dă biruința. Și Domnul vrea să învețe o lecție extraordinară, niciodată să nu subestimezi ce ai. Cu ce să ajut, frate, că eu $5, ce să facă treaba aceasta? Știi ce înseamnă $5 în mâna lui Dumnezeu? Frate, n-am nici măcar $1, dar o rugăciune poți să faci? Da. Păi știi cât costă? Nici nu se poate cânta, nu se poate număra. Du-te cu puterea pe care o ai. Ce putere ai astăzi? Dar poți să simți împreună cu omul acesta? Pot, chiar mă doare sufletul. Știi ce a spus fetița aia? De ce ai întârziat? Am stat să-i ajut să plângă. Am plâns amândouă. Asta a fost situația. Du-te cu puterea, ce putere ai? Aș avea puterea să-l mângâi sau aș avea puterea să-l ajut cu ceva sau să fac ceva pentru el. Cu această putere, du-te. Dați-le voi să mănânce. Să ne ducem în sat să cumpărăm? Nu, nu a zis Iisus. lucrarea se face cu ce ai acum la îndemână. Ce aveți acum la îndemână? Câte pâini aveți? Ce ziceți, Iisus știa câte pâini au ucenicii sau nu? Dar ei știau? Nu știau. Zice, duceți-vă de vedeți. Ei nu știau. Iisus știa cât are. Dar a vrut să le spună lor, voi trebuie să știți totdeauna ce aveți și să prețuiți bine ce aveți. Că de multe ori suntem lipsiți de niște binecuvântări care sunt ale noastre. Unul foarte bogat, mare colecționar de artă, oriunde auzea de un tablou de excepție, care costa averi imense, avea agenții lui, trimitea imediat și cumpăra din galerii de artă, din toată lumea, valori extraordinare, casa lui era păzită și supravegheată electronic și satelit și așa mai departe. Și într-o zi vine acasă, Val Vârtej, și îl caută pe agentul care îi făcea achizițiile pentru operele de artă și a spus, zice, imediat pornești să cercetezi unde se va găsi acest tablou numit Pace, în care este o pasăre în furtună pe mare undeva, stă pe o stâncă, furtuna izbește și te duci și cauți și îmi găsești tabloul acesta, indiferent de preț. Și-a pornit omul. A căutat întâi originele tabloului, a aflat cine l-a pictat, în ce țară, cum, a aflat pe unde a călătorit tabloul, cine l-a cumpărat, cui l-a vândut, de acolo cine și cui l-a vândut, așa mai departe. A trecut foarte mult timp. Magnatul nostru îi suna continuu și a zis, ai găsit, ai aflat ceva, unde este, cum este? Uite, am descoperit că a fost vândut de cutare lui cutare, acum trebuie să aflu cine l-a luat de aici și unde l-a dus, așa mai departe, și îl urmărește și trec săptămâni, luni de zile. În final vine acasă, într-o audiență la magnatul acesta, bate la ușă, intră acolo. Bun, zice, cum stăm cu tabloul, l-ai găsit? L-am găsit. Cât mă costă să-l am, zice el? Nimic. Cum așa ceva? Nu te costă nimic, pentru că e împachetat la tine în magazin aici de atâta timp, zice, atâta. Am luat-o pe urme în toată Europa, am călătorit în toată America, din proprietar în proprietar, ca să aflu că ultimul care l-a cumpărat ești tu și că nu l-ai despachetat de atâta timp stă aici la tine în magazia ta cu opere de artă. Și tu umbli să ocolești pământul pentru ceea ce ai în mână deja. Ce vă duce să cumpărați de prin sat? Câte pâine aveți? S-au dus ei și au văzut câte pâine au. Și au răspuns, 5 și 2 pești. E tot ce avem. Atunci, acum începe lucrarea. Care a fost prima lucrare a lui Iisus? Iisus vrea să hrănească toată lumea aceea cu 5 pâini. 5.000 de oameni. O pâine la 1.000 de oameni. Care este prima lucrare pe care o face Iisus? Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde. Păi aceasta e prima lucrare? Care ar trebui să fie prima lucrare? Prima să vedem dacă se mulțește pâinea, că dacă nu se mulțește, atunci pe ce bază așezăm oamenii? Asta face necredința, o iau ea de la capul alt. De unde începe Iisus? El începe cu sfârșitul. El a așezat oamenii încete pe iarbă, fără să aibă mâini mii de pâini. Nu, ci prin credința și încrederea lui în Dumnezeu Tatăl că îi va asculta rugăciunea. Aceasta este credința. Este o încredere neclintită în cele nădăjduite, o deplină încredințare despre cele nevăzute. Îi așează pe iarbă ca și când era plin de pâine. De ce îi așează cete-cete pe iarbă și nu lasă toată lumea așa de-a valma? În primul rând, ordine. Rânduială. În Biserica lui Dumnezeu este rânduială. Al doilea lucru, Dumnezeu nu recomandă bisericile acestea uriașe. Mega churches, cum sunt astăzi, mii și mii de oameni care nu se cunosc între ei. Ce a recomandat cete de câte 100 și de câte 50. Atât ar trebui să fie o biserică. 50 de frați e o biserică foarte bună. Dacă frații aceia se iubesc între ei, se roagă, au credință în Dumnezeu, e o biserică puternică, mai puternică decât una cu 15.000 de membri. Sau cu 100.000 de membri, cum este cea din Seul, Coreea. Are 100.000 de frați. Serviciul divin durează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Dar Domnul a spus câte 50 și câte 100. De ce? O biserică ce nu este uriașă poate să îngrijească bine unul de altul. Frații se cunosc între ei. Pot să comunice, pot să se bucure. Pentru aceasta a rânduit Dumnezeu în felul acesta. Așezați-i pe iarbă. După ce i-au așezut jos încet de câte 100 și de câte 50, el a luat cele 5 pâini și cei 2 pești. și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit la toți. De ce n-a împărțit Iisus direct? Trebuiau să facă și ei o lucrare? Da, Domnul ne consideră împreună lucrător cu El, este foarte adevărat. Să vadă minunea, foarte adevărat. Dar ia gândiți-vă puțin, ce relație vroia să stabilească Iisus între mulțime și ucenici? De servire, de încredere. El era cel care în fața poporului a încredințat lucrarea lor. Ei trebuiau să știe, poporul trebuia să știe că aceștia au primit mandatul de la Dumnezeu, că nu sunt din capul lor. Dumnezeu îi conduce. Poporul trebuia să știe că atunci când vor predica înaintea lor, așa cum Domnul Hristos le-a dat pâinea în mână, să o împartă la oameni, așa le va da și predica în mână, să o împartă la oameni. Poporul trebuia să știe că atunci când Iisus nu va mai fi între ei, aceștia vor continua lucrarea Lui. Întotdeauna a lucrat Dumnezeu la fel. Ați văzut când L-a trimis pe Pavel de pe calea către Damasc? Când a stat de vorbă cu el? Și a spus, pentru ce mă prigonești? Ce să fac? Du-te în cetate la un frate și ți se va spune. Și atunci a trimis pe ucenicul Anania și a confirmat lui Pavel, uite, Dumnezeu lucrează prin acești oameni. Poporul nu putea să se ridice și spune, nu ne trebuie pâine de mâna voastră, ne luăm direct de la Iisus. Cine ascultă de Iisus, trebuie să respecte pe cei cărora Iisus le-a dat pâinea în mână să dea la lume. Și cine nu respectă pe cine am trimis eu, zice Iisus, pe mine nu mă respectă. Cine vă leapădă pe voi, pe mine mă leapădă. Aici avem ceva de învățat, foarte serios. Că nu oameni lepădăm, nu oameni batjocorim, nu, ci cuvântul. Și pe cel care i-a trimis, așa cum sunt, schiopi, strâmbi. E treaba celui care i-a trimis. E treaba ta dacă robul stă în picioare sau cade, e treaba stăpânului lui. Dacă stăpânul lui a găsit cu cale să-l trimită pe acesta, cine ești tu? Ei cu mâinile lor au împărțit acolo și spune cuvântul, au mâncat toți și s-au săturat. O știți cum erau pâinile lor? Erau niște lipiuțe din astea mici, așa. Vreau să vă întreb, dacă ar fi mâncat acele 5 pituțe, 12 voinici de apostoli și cu Iisus, se săturau acești oameni din 5 pituțe? Nu. Vreau să spun că dacă ai să mănânci ce ai tu, ce să fac? E pentru mine, n-am ce să fac. Dacă ai să mănânci ce ai tu, n-ai să te saturi. Dacă ai să te reții față de aproapele tău. Nu-ți dau că de-abia mi-ajunge mie. Să știi că nu-ți va ajunge. Dar dacă dai și dacă te încrezi în Dumnezeu, ce scrie textul aici, versetul 42, au mâncat? Toți, adică inclusiv ucenicii. Și s-au săturat. Aceasta este legea cerului. E legea care se dăruiește, nu legea care se conservă. Pentru mine, nu. Au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămituri de pâine. Fărămituri, să știți, în limba greacă, însemnează bucăți de pâine. Aici, n-au umblat prin iarbă să adune, cum adunam noi la închisoare, sau cum adunau un bătrân pentru mine la închisoare, mi-a adunat fărămituri de pâine de la toată lumea care cădea un pic, mi-a adunat mie și îmi dădea o dată pe săptămână o batistă de fărămituri de pâine. Nu, textul acesta de aici, cuvântul de aici, însemnează literal bucăți de pâine care au rămas. 12 coșuri pline cu fărămituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. A rămas bucăți de pește care n-au putut să mai mănânce. A fost prea mult pentru această imensă mulțime de 5.000 de oameni. De ce credeți că, în primul rând, Dumnezeu a îngăduit ca acele bucăți de pâine să fie adunate, strânse în coșuri? Și ce s-a întâmplat cu ele? Le-au dus acasă. Știți ce a făcut Rut Moabita când a mâncat? Ce a făcut? A păstrat un pic și i-a dus și lui mama soacră acasă. 12 coșuri s-au strâns. S-au gândit la cei de acasă, de asta au strâns. Dacă nu se gândeau la cei de acasă, le călcau în picioare. Dar s-au gândit la ei. Când am ascultat un cuvânt aici, vorbim cu cineva la telefon, ce mai e pe la voi pe acolo? Aia ce să fie? S-a certat alocutare, să vezi ce a zis cutare de cutare și așa mai departe. Asta trebuie, cu asta hrănim noi pe oameni? Ce ar trebui să spunem noi prima dată la telefon? Uite ce am ascultat astăzi. Și imediat, făcând așa, ai înfrânt pâinea și ai împărțit-o cu altul. Ce se întâmplă cu pâinea ta când o frângi și o împarți cu altul? Se mulțește. Exact așa se întâmplă. Toate fărâmiturile acelea au fost mărturie pentru cei care le-au servit că minunea a fost adevărată, că Dumnezeu era în Hristos și comunica o lecție extraordinară. Ei n-au înțeles aceste lucruri. Care era lecția cea mare pe care o comunica Iisus de fapt? Că nu pâine vrea El să dea la oameni. Ce predica El dând pâinea aceea la oameni? El predica această predică. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt cel care potolește foamea sufletului tău. Nu are cine și ce. Nu există altceva pe lume. Ce învățau ei din faptul că pâinea era frântă și împărțită? N-a dat la fiecare câte o pâine, ci a rupt-o. Unul probabil că a mâncat mai multe bucăți decât era o pâine întreagă, dar cu toate acestea Iisus a frânt pâinea aceea. Putea să dea la fiecare câte o pâine sau putea să dea câte un coș de pâine la fiecare. De ajuns. Dar El a ales să frângă pâinea. A frânt-o și le-a dat-o. De ce a făcut lucrul acesta? Asta vroia să spună. Acesta e trupul meu care se frânge pentru voi. Ce vroia să mai învețe Iisus pe ucenici acolo? Că toți sunt egali. Domnul nu a dat la unul trei pâini și la unul nimic. Nu a dat la toți la fel. Că toți sunt frați. Unul singur e Domnul și Mântuitorul vostru, voi toți sunteți frați. Au mâncat toți și s-au săturat. Zice Iisus, nu părinții voștri au mâncat mana care s-a coborât din cer. Nu era aceea adevărata pâine. Aceea era o parabolă. Tatăl meu vă dă adevărata pâine și pâinea aceasta este trupul meu pe care El îl dă pentru hrana lumii, adică pentru izbăvirea din păcat, pentru salvarea omenirii de la pieire. Aceasta era lecția cea mare pe care o preda Iisus omenirii și ucenicilor. Care mai era una dintre lecțiile care mai erau predate acolo? Când El din 5 pâini hrănește 5.000 de oameni, ce era la mijloc? Ce putere lucra? Puterea creatoare era la mijloc. Iisus prin aceasta predica, eu sunt creatorul. Era puterea care crea. Dacă ucenicii ar fi înțeles aceste lucruri și multe altele care mai sunt aici, trebuie să ne oprim. Dacă ar fi înțeles aceste lucruri, când au văzut mergând pe Iisus pe mare, l-ar mai fi confundat cumva cu o nălucă? În niciun caz. Ar mai fi fost cumva înspăimântat și ar fi crezut că cel ce era în fața lor este ceva de spaimă în mijlocul nopții? Sau ar fi știut că cel ce vine zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă? La tine toate lucrurile sunt cu putință, dacă ar fi înțeles. Dar, zice, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Care era principala cauză a împietririi inimii lor? Ce le împietrea lor inima? Neînțelegerile dintre ei. Pe ce temă erau aceste neînțelegeri? Problema era cine să fie cel mai mare. Toți cei care luptă pentru întâietate în Biserica lui Dumnezeu sau în familie sau unde vreți. Oricine luptă pentru întâietate va constata că i s-a împietrit inima. Va constata că ascultă predici și nu-i mișcă sufletul. Altul zice, vai ce frumos a fost și el zice, ce mare chestie ai văzut în asta? El n-a văzut nimic din cauza că inima s-a împietrit. Oricine umblă după întâietate. Aceasta era lupta dintre ei, ațățată continuu de diavolul prin Iuda. El mereu șoptea la urechile fraților și arunca mereu sămânța discordiei între ei, cine să fie cel mai mare. Și ei nu înțelegeau, inima le era împietrită. În mod particular, acum inima lor a fost împietrită pe un alt motiv. Pe motivul că Iisus nu s-a lăsat să fie pus împărat, nu pentru că ei erau îngrijorați pentru Iisus să fie împărat, ci erau îngrijorați pentru ei să poată să stea pe înălțate scaune de domnii lângă Iisus. Asta era problema care i-a împiedicat să prindă înțelesul predicii. A trecut pe lângă ei. De aceea să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne dea totdeauna o inimă bună, care să înțeleagă cuvântul Lui, să nu ne fie indiferent. Serva Domnului spune că pierdem privilegii mari când neglijăm să ne adunăm cu frații, să ascultăm cuvântul. Pierdem privilegii mari. Nu vorbesc de cei bolnavi, nu vorbesc de neputincioși, nu vorbesc de cei care sunt legați de greutăți, de problemele familiei, de lupta vieții care îi împiedică să vină, ci de aceia care aleg să nu vină să se întâlnească cu frații. Pierdem privilegii mari când neglijăm să ne adunăm cu frații. Să nu părăsiți adunarea voastră, a spus Iisus. Nu faceți lucrul acesta. Nu o schimbați pe nimic în lume. Pentru că acesta e mijlocul pe care l-a ales Iisus ca să ne predea prin el cunoștința de Dumnezeu. Domnul să ne facă liberi de tot ceea ce ar putea să împietrească inima noastră. Sunt multe alte lucruri care împietresc inima. Înșelăciunea bogăților împietrește inima. Mândria împietrește inima. Necredința împietrește inima. Și așa mai departe. Orice lucru ar fi la mijloc care împietrește inima noastră, Dumnezeu să ne ajute să fim eliberați de el. Să venim cu o inimă liberă când ascultăm cuvântul aici și să nu pierdem înțelesul cuvântului. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu împlinirea acestei făgăduinți și cu înțelegerea cuvântului său. Ca nu cumva să nu pricepem vremea în care trăim și mersul, direcția în care Domnul Hristos își conduce lucrarea sa. Și el să fie cu noi toți. Amin.